Hlustaðu og mertu við rétt svar.
Komdu sæll.
Komdu sæll.
Hvað heitir þú?
Ég heiti Anna. En þú?
Ég heiti Símon.
Frá hvaða landi ert þú?
Ég frá Englandi. En hvaðan ert þú?
Ég frá Póllandi.
Hvaða mál talar þú?
Ég tala pólsku og íslensku. En þú?
Ég tala ensku og íslensku.
Og hvað segirðu gott í dag?
Ég segi allt sæmilegt. En þú?
Ég segi allt ágætt.